Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qurolli kuchlari Ukrainadagi janglarda 3 marta gipertovushli Kinjal raketasidan foydalangan. Bu haqda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu bayonot berdi. Maxsus harbiy operatsiya davomida biz undan 3 marta foydalanganmiz va u o'zining ajoyib xususiyatlarini 3 marta ko'rsatdi. Dunyoda hech bir raketa bunday xususiyatga ega emas degan vazir Rossiya 1 telekanali efirida. Shoyguning so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasi Kinjal yordamida muhim nishonlarga zarba beradi. Shuningdek, mansabdor Kinjal 10-chi machdan yuqori tezlikda ega ekanini qo'shimcha qilgan. Uning qo'shimcha qilishicha, raketa yo'l davomida vertikal va gorizontal tekisliklarda o'z trayektoriyasini o'zgartiradi. Qayd etish kerakki, gipertovushli raketalar hozirda rasman Rossiya va Xitoyda bor. G'arb davlatlaridan AQSh shunday raketalar sinovini boshlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.